Skulptūra – dāvana nākamajai tūkstošgadei. Skulptūra – dāvana nākamajai tūkstošgadei simboliski sagaida un pavada Valmieras viesus, kas pilsētā ierodas no Rīgas puses. Tā ir uzstādīta 2001. Gadā, Eiropas kultūras dienu laikā. Skulptūras autors kā valmierietis Gintars Krumholts. Vairākus gadus līdz pilsētas logo izstrādāšanai, tā bija Valmieras simbols.